Specialioje laidoje klausimas, ką daryti su savo gyvenimu. Casey Cole knygos pašaukimas, kas nutinka pasakius Dievui taip, pristatymas ir diskusija. Dalyvauja Antanas Blužas, Edvinas Jurgutis, Rimas Šapauskas, Kristina Trinkūnaitė, įrašas iš Vilniaus knygų mugės.
Labą dieną, mėly Vilniaus knygų mugės lankytojai. Labai smagu, kad visame šiame dideliame šurmulyje ir gausybėje pasirinkimų, kokiagi diskusiją išgirsti, šiandien jūs atėjote į šią salę ir mes turėsime diskusiją ir taip pat knygos pristatymą pranciškono, amerikiečio brolio, Casey Cole knygos pašaukimas, kas nutinka Dievui pasakius taip pristatymą. Deja, mes šiandien neturėsime kartu su mumis knygos autoriaus, tačiau tikrai neverta liūdėti, nes šalia manęs tai sėdi trys šaunus vyrai, kurie šiandien su mumis dalinsi savo įžvalgomis ir taip pat galbūt paliesime ir jų pašaukimų istorijas. Taigi norėčiau pristatyti šalia manęs žurnalistas, laidų vedėjas, šeimos tėtis, didžėjus Rimas Šapauskas. Taip pat brolis pranciškonas atvykęs netgi iš Kretingos šiandieną, ar ne? Tai Antanas Blužas. Na ir prieš diskusiją teko dar pasitikslinti, iš kurgi tiksliai dabar jau šiandien šis brolis yra. Tai man patikslino, kad jau iš Vilniaus studentas, teologijos studentas, tai yra brolis Edvinas Jurgutis. Na ir ką, gyvos tik tai pati persiskaičiusi šią knygą, ir pamačiusi, kas yra mano diskusijos dalyviai, iš karto viduje pajutau tokį klausimą. Ši knyga yra parašyta jauno pranciškono vienuolio. Ir štai diskusijos dalyvis yra, vat, pavyzdžiui, brolis, kuris jau tikrai ne 2 metai, kaip yra davęs amžinosios įžadas. Ar taip, ar neklystu? Ne 2. Tai vat, kaip jums pačiam, kuris jau nuėjo tam tikrą savo vienuolystės kelią, buvo ar įdomu skaityti šią knygą parašytą dar visai jauno vienuoliu, ir kągi jūs joje atradote?
Aš turiu prisipažinti, kad aš šitos knygos neskaičiau. bet aš tą brolį pažįstu dar ne asmeniškai, bet iš ankstesnių laikų, nes autorius jisai yra garsus blogeris, video blogeris. Tai dar neišėjus tai knygai, kuri beje yra padaryta iš jo blogų, iš video blogų, iš YouTube'o ir Instagram'o. Tai iš to aš jį pažįstu, nes dar Lietuvoje nežinojo jo vardo, bet jau jisai dėdavo savo video, kaip ir apie pašaukimą, apie vaikščiojimą su abitu viešai ir taip toliau. Tai aš tai žiūriu labai kaip į gerą dalyką, nes žmonėms šiais laikais, galbūt ir seniau, vienuolinis gyvenimas atrodė tokia egzotika. Ir ypač šių laikų video erdvė, interneto erdvė net pristatant, ir aišku, kas gimė paskui ir knygą, tai yra, sakyčiau, labai gera komunikacija parodyti, kad šiais laikais jauni žmonės irgi Dievui sako taip.
O žinau, kad brolis Edvinas tikrai yra perskaitęs šią knygą. Na ir tikriausiai yra truputuką jaunesnis brolis. Tai kaip jums pasirodė ši knyga, ar jūs, pavyzdžiui, atradote tai tokius padalykus savo pašaukimo kelyje, kokius atrado ir knygos autorius?
Aš perskaičiu šitą knygą ir lietuviškai, ir angliškai, originalų kalbą, kai studijavau dar Airijoje. Ir man labai patiko, nes aš ją pasiėmiau į rekolekcijas kaip vieną iš, sakykime, dvasinio skaitimo. Ir mes keliesi ją skaitėm ir visiems atsiliepė, kad skaitai, ir man tai buvo, jo, ir man toks klausimas kyla. Ir kai kur, aš irgi tokį atsakymą jau turiu, o kiti, jis čia jau turi atsakymą va tokį. Aš dar nežinau, ar aš taip atsakyčiau. Tai ir per visą knygą ėjo vis laik va tokia nuotaika, kad kartais, čia viskas aiškia, čia paprasta, o kitur, čia dar ateity turbūt pasijaus, kai keičias ypač jaunam daug periodų, daug skirtingų formacijų, tipų.
O norėčiau paklausti jūsų, Rimai. Knygos pavadinimas susideda iš keletos dalių. Tai pirmoji dalis yra pašaukimas, antroji kas nutinka pasakius Dievui taip. Tai jeigu pažiūrėsime į tą žodį pašaukimas, tarsi mums padiktuoja temą, ar ne? Ir kaip jums atrodo, kodėl šiandien verta kalbėti apie pašaukimą, ar tai yra aktualus klausimas? Ir ar tai yra tik jauno žmogaus klausimas, nes tikrai jaunų žmonių matom daug ieškančių savo pašaukimo, bet ar tai yra aktualus klausimas ir vyresniems žmonėms?
Dabar tai pailiu, nes kadangi klausimų girdėjau tris ir pirmųjų jau nebeatsimenu. Paskutinis ar vyresniems žmonėms. Aš gal iškart norėčiau pasakyti, kad tai yra labai specifinė literatūra, nes tai yra naujos kartos literatūra, nes mes suprantame, kai rašytojas sėda rašyti knygą, jis dažniausiai ją rašo, iliustracijos kažkokios, panašiai šį kartą yra kitaip, nes knyga paremta kelių metų, gal net 5 metų patirtim pirmiausia. Šis žmogus Kesiai yra blogeris, kas išvertusi mūsų kalbą, tinklaraštininininininininininininkas, įrašo tinklararaštį. Ir tai yra tiesiog susintezuotos jo visos idėjos, taip kaip jis pradėjo įstojęs į noviciatą. Ir vėliau jau knyga užsibaigė, kad jis jau po įžadų jau ten daro tam tikras išvadas. Tai pirmas dalykas, kad tai knyga galima sakyti, parašyta pusiau internete, pusiau atsisėdus prie stalo. Tai yra tam tikra prasme surinktos įvairiausios mintis. Ir kad jaunam žmogui tai yra aktualu, tai savaime aišku, nes žmonės ieškantis tik tai tie, kad tai yra 21 amžiaus iššūkiai. Ir čia yra labai daug parašyta tų konfliktų, kurių seniau nebuvo, galima sakyti. Nes kai mes gyvename tokiame informacijos raute ir informaciniam šiukšlyne, ir atsirankiot, ir susirankiot, ir kad tau iš visų pusių vartok, ir jeigu tu nevartoji, tu kvailys. Kalbėti apie tai, kad dar išgirsti Dievo šaukimą ir atsiliepti jį, tai čia, kaip pasakyti, tų dvasinių konfliktų yra labai daug. Ir ypatingai aš tą knygą rekomenduočiau žmonėm, kurie yra 18-mečiai, nuo 18 iki 25 metų, nes tai labai smarkiai atlieps į tuos dalykus ir tuos klausimus, kurie kyla jų širdyje. O vyresniem žmonėm labai yra įdomu pažiūrėti iš šono, kas čia toks atsirado, toks su rudu abitu, kai balta varna išlenda ir jis kažkodėl pasuka į vienuolystę. Vietoj to, kad žaistų gerai beisbolą, susirastų merginą, vestų ją ir gyventų tame ramiame amerikoniškame gyvenime. Bet ne, tas žmogus ieškantis. Tai čia vėl yra įdomu jauno žmogaus požiūris, kaip jaunas žmogus masto gyvendamas tarp kitų jaunų žmonių.
O ką jūs pats asmeniškai pasiėmėte šitos knygos, ar tai buvo tiesiog vat, įdomu, ką jaunas žmogus masto, ar tai kažkaip tai rezonavo ir su jūsų pačio pašaukimo keliu?
Labai įdomus dalykas, nes tam tikrą prasme jis labai, labai gražiai aprašo daug, netgi vat, specialiai atsiverčiau ir pasižymėjau, kad ieškoti nesaugumo, tas skyrius yra labai gražus. Tai praktiškai tokia teologija, kur skaitai ir saldų darus. Ir galvoju, va čia teisingai, čia yra kelias. Ir tokių vietų buvo labai daug. Labai daug, nes pavyzdžiui, kai jis labai teisingai sako, kad kai tu eini tuo keliu, tu pradedi suvokti, kad ne tu eini. Daug didesnė už tave jėga veda tave tuo keliu. Tik tu turi pasiduoti tam vedimui. Tai man irgi toks buvo didžiulis atradimas. Aišku, buvo tokių jau, kaip pasakyti, Lietuvoje dar nesančių idėjų apie tai, kad kurios yra dabar Amerikoje. Tarsi Cassie Cole kompleksuoja, kad jis yra baltas, kad jis yra vyras, kad tarsi tai duoda jam tikras privilegijas. Čia šių problemų mes dar savo kailių nejaučiam, bet vat, jis tarsi užbėgdamas kokį 10 metų į priekį, mums pasiūlo naujos problematikos, kuri galbūt tik tai ateis pas mus, kad mes irgi turėsim būti su kažkokia stigma, kad mes esam balti. Tai jis tų stigmų tarsi yra įdomu skaityti ir toks, galima sakyti, biškiai ir lengvas popsas, tarsi papataikauji savo skaitytojai, bet nežinau. Sutikus jį, kalbantis akis į akį, manau, kad būtų įdomu pasiaiškintos dalykus.
Aš norėčiau pasiteirauti, bet mes kalbam dabar apie pašaukimą, tą temą. Ir, bet šis autorius įvardina labai konkretų pašaukimą, tarsi vat, antroji pavadinimo dalis, kas nutinka Dievui pasakius taip, jis aiškiai nekalba apie profesinį pasirinkimą, kad ar būti man statybininku, ar būti režisierium, ar būti pardavėju. Jis kalba apie kažkokį kitą pašaukimą. Kas tai per pašaukimas yra, gal galėtų broliai pakomentuoti?
Tai čia labai gera mintis yra pasakyta, nes tai nėra profesinio orientavimosi knyga, nes pats žodis pašaukims mes pamirštam, kad kažkas turi šaukt ir kažkas turi atsiliept. O kai einant, pavyzdžiui, Santiago kelią, žmonės eina, ieško savęs, tarsi būt save pametę kažkur, ir tai nėra kalba apie pašaukimą. Tai vadinasi, kad tas pašaukims yra santykio kūrims su Dievu, ir kuriant santyki, aišku, kartais yra sakoma taip, o kartais yra sakoma ne. Ir kai pasiduodi Dievo vedimui ir pasakai taip, tada atsiver naujas pasaulis, nauji horizontai ir nauji nuotykiai.
Aš pacituosiu truputį iš knygos, nes aš iš kurios ir klausiu, ką tik prisižymėjęs, tai vienu iš tų vietų, kai pradėjau vesti, ką ir pasižymėjau. Daugelis mūsų nebejoja, kad nori likti krikščionimis ir gyventi laikydamėsi krikšto pažadų. Bet klausimas, kaip tai gyvendinsime, visada išliks. Nesvarbu, kokiu būdu gyvename su Kristumi, bet visada reikia tirti jo duotą pašaukimą ir būti pasiruošus atsakyti pasirenkant tai, ko pasaulyje iš mūsų labiausiai reikia. Tai iš tikrųjų tas, jis labai dažnai, kas man patiko, atsiveria savo talentams. Jis nebando, irgi parodo tą, nebando būti to pranciškonum, kaip Pranciškus buvo, o pagal savo talentus būti to, ko Dievas norėtų ir ko labiausiai reiktų visuomenį šiandien čia.
Paminėjote apie tai, vat, koks yra visuomenės poreikis, bet šiandien mes matom tokią kultūrą, kur jaunimui yra siūloma labai daug įvairiausių pasirinkimų, ar ne? Begalės galimybių, kuomet net sunku yra suvokti, kogi iš tikrųjų visuomeniai reikia, ar ne? Ir galėčiau pasakyti, kad šitas pašaukimas, vat, kurį įvardina knygos autorius, tarsi įkrenta į bendrą tų visų pasaulio siūlomų pašaukimų katilą. Tai kuo, kaip jūs įvardintumėt, kuo šitas pašaukimas turėtų būti išskirtinis, nes autorius jį vadina kaip ir pirminių pašaukimų žmogaus, kuo jis yra kitoks ir kuo jisai turi privilegiją nuo kitų pašaukimų, kad jaunimas turėtų ir visi šiaip žmonės turėtų jį pasirinkti.
Vėl aišku, galim sakyti, kad tai yra žmogaus laisvas pasirinkims atsiliepti ar neatsiliepti. Ir vėl pasaulis, jis dažnai yra su savo pasiūlymais vis dėlto vartotojiškas. Ir jis dažniausiai siūlo jaunam žmogui gaut kažką ir rinktis. Kai kalbam apie pašaukimą, ypač ar vienuolinį, bet man iš karto atėjo net ir klausiant klausimą jums pašaukims santukai, kai žmonės kur šeima, tai yra specifinis tuom, kad jis yra nepasaulietinis, nes jis siūlo žmogui negaut, bet atiduot save visą padovanot ir išdalint. Ir nebūtinai žiūrėt pragmatiškai kažkokią ar visuomenį naudą, atsimenu, kai manęs New York'e vienas oro uosto darbuotojas pamatė su abitu ir paklausė, sako, o tai kokia iš jūsų nauda, ką tu čia dabar darai, žinai? Sakau, nieka, jokios naudos iš manęs nėra, sakau, stengiuos gyventi pagal Evangeliją. Tai vadinasi, aš noriu atiduoti save Evangelijai ir pašaukims, jisai visais amžiais per 800 metų, ypač pranciškonų istorijas, tą liudė, kad broliai atiduodavo save visą sekti Jėzų, o po to, ką iš to, kaip Edvin sakė, ką iš to paskui viešpats padaro, tai yra kiekvieno brolio net unikalus kelias ir ta veikla gali būti net labai skirtinga.
Čia ir šioje knygoje yra kaip tik apie tai parašyta, dalysis gyvenimu, apie tai, kad kaip ir kuo tu naudingas. Tai ir yra tos visos paradoksalios situacijos aprašytos, kad tu savo buvimu pirmiausia jau esi naudingas ir kad
tavo visas gyvenimas jau atliepia kaip ir Dievo pašaukimą. Ir tarsi jaunas žmogus, jeigu jis sugalvotų staiga, kad ar tai yra man, viešpatės šaukimas man ar panašiai. Ir ta knyga būtų labai geras kaip ir kelionės vadovas, nes klausimai labai universalūs yra ir ten ir tie atsakymai yra pakankamai labai paprasti ir labai lengvai skaitosi. Ne tai, kad jūs pasiimsite knygą ir atrodys, kad skaitysite kažkokį labai sunkų teologinį darbą, kur reikia ir pasiruošimo, ir kažkokio evangelinio konteksto supratimo ir dar. O čia yra labai paprastai išaiškinama tiesiog ir tie klausimai, ir tai yra asmeninė patirtis, tai nėra parašyta. Yra parašyta, kai buvo Pranciškui, bet iškart patikslinama, kai buvo man.
Iš tiesų, jūs irgi paminėjote apie tai, kad vat, šitas pašaukimas ragina tarsi dalintis gyvenimu, ar ne? Dabartiniai visuomeniai tas nelabai skamba taip jau patraukliai išsidalinti. Nebent mes galime veiklomis išsidalinti, ar ne, mus skatina truputuką kitaip išsidalinti. Ir įvardijot, kad šita knyga yra puikus įrankis. Aš manau, dirbdama Vilniaus arkiviskupijos jaunė centre taip pat puikiai rekomenduočiau šitą knygą jauniems žmonėms. Ir aš žinau, kad broliai taip pat turi irgi santykį su jaunais žmonėmis, jūs juos irgi palydite. Gal galėtumėte pasidalinti, kokiais dar būdais šitą nelabai patraukliai, kabutėse, žinę jūs sugebate perduoti jauniems žmonėms?
Vėl, nesam tie raštingiai. Tai kuom dal ta knyga, sakyčiau, yra aktuali jaunimui. Ir jaunimui tikrai yra svarbu, yra liudijimai. Nes šiandien su jaunimu dirbant, tas modelis jau, sakyčiau, yra moraliai pasenęs, kai susikvieti jaunimą ir kalbi jiems paskaitą, konferenciją, katechezę, dar kažką, aišku, kažkiek tam darbė su jaunimu yra tų dalykų, bet efektyviausia yra, kai jaunims girdi liudijančių žmonės. Už tai čia sėdėjo, pavyzdžiui, brolis Edvins, dėl to, kad jis yra keli to pašaukimo iki amžinųjų žadų dar, kur išgyvena įvairių ir dramų ir taip toliau. Aišku, mes vyresni irgi išgyvenam savas dramas, bet jaunimu jau, jos galbūt jau kitaip skambančios atrodo. Bet aš, pavyzdžiui, net ir jauniems žmonėms, kurie ieško pašaukimo, sakau, jūsų problema yra tai, kad jūs googlinat, bet niekada neteinat pasikalbėti pas tų, kurie praėjo tą pačią kankinę ir ieškojimo kelią. Tai bet svarbu yra labai liudimai. Aš tą norėčiau pabrėžti, kad darbe svarbu jaunam žmogui girdėti jauno žmogaus liudimą, jo patirtį, jam rūpimais klausimais, taip pat Casey Cole, tai irgi yra jauno žmogaus liudijams, būtent jo asmeninė patirtis.
Iš tikrųjų apie tą su jaunimu dabar tenka ypač labai dažnai būti. Ir Casey Cole, kuri man iš tikrųjų palietė tą pati mintis, kur sako, mes galime, ir jis dalinas knygoje apie savo kaip buvo treneris beisbolo komandai ir čia vat kalba apie kokią mes sėkmę norim. Sako, aš galiu pats ateiti ir padaryti viską taip gerai, geriausiai. Arba aš leisiu kitiems ir mes darysim kartu. Bet jie tada pradėjo pralaiminėti ir jis klausė tą klausimą, o kokios sėkmės mes norim? Nes po vieną, nes dažniausiai ir šeimoje pas brolis būna ir namuose atsimenu, kaip su mama būdau. Turi padaryti, kaip ji nori. Jeigu kartu darom, ne, tai sako, tai aš geriau pati padarysiu, teisingai. Tada aš neišmokstu, bet ir viską padaryti teisingai. Ir ar ta sėkmė iš tikrųjų, kurios ji norėjo, yra? Greičiausiai ne. Taip ir va, kaip Antan sako, ką mes darom, būnam kartu, einam. Tas ir kartais gal ir nesimato, kai lydi, nes nesinori būti tas, kuris tas toks jau visiškai vedlys ir prieki, o eit kartu su jaunimu, su grupelėm. Ir tik tada, kai jau atsisuko, kai jau klausia, daliniesi, bet einam kartu vis laik. Tai va tas iš tikrųjų ir knygų, ir mano gyvenim, kad nes žmogus neišgirs atsakymą, jeigu jis neturi dar to klausimo. Dėl to dažniausiai eini su jo kartu, kol jam atsiranda tas klausimas.
Dar čia labai įdomus yra ir pasirinkimai, kad knygoje mąstoma apie tai, kad tarsi išsifilosofuojama, kad gyventi reikia čia ir dabar, ne kažkada, ne kažkur, kur tu darai investiciją ir ta investicija gali tau ir nepasitarnauti gyvenime. Lygiai taip pat ir tie patys išbandymai, kad kaip aš įsivaizduoju savo kunigystę, dažnai gali būti labai klaidingai suvokimi, nes gali atsidurti tokioje brolyje, kurioje tu nepagyvensi, lygiai taip pat, kad o kaip daryti, jeigu reikėtų ir gyvybę aukoti už žmonės, kaip atsidurtum ir čia yra pavyzdžių aprašyta ir apie tėvą Diazizą, kuris prapuolė Sirijoje ir ten yra jo pamąstymai apie tai, o jeigu kaip būtų, jeigu būtų, jeigu aš atsidurčiau toje situacijoje, ar aš likčiau su žmonėm, ir tu žinai tą dalyką, kad tu gali ir išvažiuoti, spėti išvažiuoti, bet ar tu pasiliksi su tai žmonėm, išgyvenimas, empatija, visi kiti dalykai. Labai smarkiai yra tokių modeliuotą situacijų, kur aš manau, kad kiekvienas jaunas žmogus pamasto, bet tie, kurie nepamasto ir neturi to klausimo, tai jiems galvoj gali kilti, nes tu čia gyveni taip gražiai, patogiai, čia va gali atvažiuoti, knygųčių prisipirkti, pinigų yra, šiltai sėdim, čia. O kas būtų, jeigu būtų, tai vėl tas pašaukimo išbandymas, kad jeigu tu atsidursi ne ten, kur tu nori, galbūt įsivaizduoji gražią gotikinę katedrą, kurioje gėdosi ramiai, ne, nieko panašaus, atsidursi šaltoj, negražioj vietoj su broliais, kurie erzins, su kuriais nesugyvensi ir panašiai. Tai va čia ir yra tie svarstymai, ir tai yra ir tyriant ir kunigystės pašaukimą, ir išmokti gyventi radikaliai. Turint galvoje, kad kiek esu matęs tame pačiame internete, kad broliai New York'e tikrai radikaliai gyvena, tai jie tą neturtą netgi eina ten su visais vargšais gyventi mėgmaišiuose kartu prie šiukšlyno ten ir sėdėti ir juos evangelizuoti. Tai yra tikrai labai didžiuliai iššūkiai.
Pats pavadinimas išduoda, kad tarsi autorius jau mums teigia, kad jis yra pasakęs Dievui taip. Nes apie tai rašo knyga, kas nutinka, kai Dievui pasakai taip. Ar jūs savo gyvenime jaučiatės pasakę Dievui taip? Ir kas nutiko jūsų gyvenime?
Nu, pradėsim nuo jūsų pagal hierarchiją.
Nuo pačių mažiausių, ne?
Hierarchija.
Tai iš tikrųjų, kai skaičiau, aš ir pats buvau noviciatė su novicis ir mes labai daug dalindavomės, nes ypač reikėjo per tos mes atsakytą klausimą, ar aš jau čia apsisprendęs, nes grįžus reiks prašyti, duoti įžadus, arba rašyti prašymą, arba ne. Ir tas ir pats momentas toks ir vis tiek ir jautrus, nes reikia pasimti lapą, atsisėsti, ypač vyrukom taip, rašyti tokio oficialų laišką, bent tris lapus sugadinau, kol parašiau įskaitomą. Bet aš gal irgi tą pašaukimą iš dviejų kartų, tokį išginau, sakykime, savo kaip jaunystę, atsivertimą, kai pasirinkau Kristų, krikščionybę kaip savo gyvenimo kelią ir būti krikščioniu. Ir po to aš, kaip keisi kol, sako, per vieną naktį didelį užaugom, tai aš irgi ėjau vieną dieną ir supratau, o aš būsiu pranciškonu ir man to klausimo nebeliko. Jis man labai aiškiai atsisakė. Bet su broliais dalinomės, kur buvom kartu nuvicėt, jie kiekvieną dieną ir kaip jis ateidau pokalbių met, nu, tas su vadovybė ir jie vis laik, aš nesu garantuos, aš nežinau ir jis gautų, sakykim, palaiminimą, aš irgi džiaugiuosi, tai gavau dovaną, labai greit atsakiau bent į šitą klausimą, kad jo, aš noriu būti čia mano kelias, kaip ir sakėjai, žinai, kad tikrai ir keisi kol rašu, Dievas man davė brolius ir turbūt tam, kad jie mane vis laik erzintų. Tai tokie yra ypač visais pirmaisiais metais, nes jie visi vyresni ir tau bando padėti, pamokyti, patarti. Ir tas labai jaučiasi. Tai, o tu atrodo, o kai ateini su savo įsivaizdavimu, koks turi būti pranciškonas, ir tada dažniausiai jie prasilenki. O pašaukimas, iš tikrųjų, jis man buvo lengva sakyti, bet gyvenau su broliais, kurie dalinos, nes svarsta apie visus klausimus, ypač įžadų ir skaistumų ir neturtų ir šeimos. Ir labai sunkus būna klausimai, bet man tai pasisekė.
Aš tai to Dievui pasakymo taip momentus kelis turiu ir atsimenu. Tai kai aš prieš įstodams į vienuolyną buvau įstojęs į Kauno seminariją.
visiems giriuosiu, sakau, mano 18 gimtadienis buvo pirmą dieną seminarijoje. Ir tenai per pirmasis rekolekcijas arkivyskups Tamkevičius sako, jūs pasakykit Dievui taip. Nu, aš galvau, lengva. Ir einu aš sakyti Dievui taip jau po tos konferencijas ir neapsiverč liežuvis. Ir nes pradėjau galvoti, iš tikrųjų pradėjau galvoti, o kas atsitiks, kai aš pasakysiu taip. Pavyzdžiui, aš įstojau į seminariją, kad tapčiau kunigu, o Dievas sakys, žinai ką, aš nenoriu, kad tu būtum kunigu. Ir gal sakys, tu pabūk kiemsargiu, nu, tavo nulankumui būtų labai, labai nauda. Ar aš sutikčiau su tokiu Dievo planu, kai vėl pasaulis siūlo kartais, okei, okay, kad ir ne kunigu būt, bet tu tada būk kokiu vadybininku ar dar kažkokį verslą daryti ar mokytojų. Tai nebuvo taip lengva. Ir aš galvoju, ar aš sutikčiau vat, pasakyti Dievui taip. Ir kai jau buvo sunku, aš tada, kad pasakyta Dievui taip, aš pradėjau skaityti šventą raštą. Ir beskaitant šventą raštą per tam tikras aplinkybės, man tas taip ir jau ne vieną kartą, taip spontaniškai besimeldžiant jisai išsprūdo ir buvo sąmoningas. Paskui buvo Dievui taip, prieš, kai aš buvau studentų, per atostogas buvau nuvažiavęs į Paparčius pas sesutės tokių visiškai neprivalomų asmeninių rekolekcijų, nes buvo ekstra mums nuo studijų kažkaip vieną savaitę pridėta atostogų, tai aš galvoju, nuvažiuosiu į Paparčius. Ir aš ten besimelsdams, bevaikščiodams po tos miškus, dėl to, kad buvau dar laikinųjų žadų, ir pas mumis brolius taip yra, kad po kelių metų laikinų įžadų tu rašai prašymą, kad tau leistų duoti amžinus įžadus. Ir man buvo praėję tada 2 metai laikinų įžadų, kur kanoniškai turi būti minimum 3 metai, o praktiškai būn po 4, po 5 metų laikinų įžadų yra prašoma amžinųjų. Ir aš va, būtent po tų 2 metų laikinų įžadų atsimenu tą momentą Paparčiuose, kad aš sakau, aš prašysiu to ne dėl to, kad atėjo laiks, ne dėl to, kad kažkas sakys jau gal tu rašyk, bet aš jau dabar apsisprendžiu už tos amžinus įžadus. Tai vat, buvo dar vienas toks Dievui taip. Paskui, aišku, tų tokių taip kasdieninių, kur atsikeli rytą, persižegnuoji ir sakai, Dieve, aš tau atiduodu savo dieną, savo gyvenimą ir ta visiška ištikimybė Dievui. Aš atsimenu vėl su tokiu broliu iš Amerikos, mes vaikščiojom kažkada grįždami iš pasaulio jaunimo dienų, New York'e turėjom keliom valandom laukti kito lėktuvo, grįžtant į Lietuvą ir aš jam paskambinus, atvažiavo mane pasiėmė iš aerouosto ir nusivežė ten prie jūros ir vaikščiotami, šnekėjom, jis žmogus amžiui, jam jau beveik 80 metų yra, jis buvo mano dėstytojo, bet su juo šnekėjomės apie dvasinius dalykus ir jis visą laik manęs klaus, Antanai, kas tau yra malonė, kas tau yra malonė? Ir sakau, tai yra Jėzus, tai yra Jėzus. Bet sakau, aš dar nesu visiškai jam atsidavęs, nes aš bijau, pavyzdžiui, kankinystės. Ir aš bijau, pavyzdžiui, prašau viešpatį, okei, tu man daryk, ką tu nori, viską, tik niekada neleisk man tavęs išduoti. Ir sakau, tada mano jau ta meilė viešpačiai jau yra su sąlyga. Nėra besąlygiška meilė. Tai man tada iki tobulumo toli. Tai čia tokie pamaldus pokalbiai tarp pranciškonų vyksta.
Nu, mano situacija šiek tiek kitokia, bet susijusi irgi lygiai taip pat su pranciškonais 95 metais, kai iš Bernardinų bažnyčios išvežė pirmus sunkvežimį šiukšlių ir atėjo broliai, atėjo Benediktas Jurčys, o vėliau ir Julius Asnauskas ir tada prisijungiau kažkaip prie tos kompanijos ir ten irgi buvo tam tikras išbandymas, nes bažnyčia šalta, laukia -4, bažnyčiai +4, varna pro vieną vitražą išskrenda, pro kitą išskrenda, žodžiu, toks įdomi tokia bažnyčia buvo ir tada kažkaip matėsi, kad grinai ta pati pradžia buvo tokia užgrūdinanti. Vėliau jau toje pačioje bažnyčioje susirado žmoną, santokos sakramentas ir tada jau tokie raktiniai dalykai, gailestingumas, Dievo gailestingumo atradimas. Ir su juo susiję irgi yra švento rašto žodžiai man kažkaip su tuo keliu, kad pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus pridėta, tai va, kaip sakant, jau pridėjo ir brolių, ir knygų, ir dar, ir žmonių. O kitas dalykas labai smarkiai paveikęs yra, kad kai irgi švento rašto vieta, kur jau žydai paliko Jėzų, nes per kietai kalbėti, stebuklai baigėsi, prasidėjo kalbos nesuprantamos, sako, kad reikės mano kūną valgyti, mano mėsą nuo kaulų plėšyti, kraują gerti, sakė, kitas iki paklausysim. Ir liko tik tai mokiniai ir Jėzus sako, tai gal ir jūs varykit. Petras atsisuko ir sako, pas kągi mes daugiau viešpatie eisime, tu turi gyvenimo žodžius. Tai lygiai tas pats ir čia pritaikoma, pas kągi daugiau eiti, nes tu turi gyvenimo žodžius. Kai tu paragauji to gyvenimo žodžiu, tai kažkur jau po to kažko kito ten srėpti nebelabai išeisi, nes suvoki, kad jau, kaip sakant, į tą anapusybę davė jau tau ten žvilgsnelį pažiūrėti. Tai va tuo ir laikosi kažkaip tas tikėjimas, o kaip jau sakiau, visą kitą pridėtą.
Knygoje rašo autorius, kad vat, atsiliepti į viešpatie šaukimą tai yra pirminis pašaukimas. O visi kiti profesiniai dalykai tarsi yra antriniai, kurie gali išplaukti iš to atsiliepimo Dievui. Rimai, kaip jūs, pavyzdžiui, suderinate šituos du pašaukimus? Tai savo tikėjimą, profesiją, šeimą, ar tai tarpusavyje nesipina? Ir netgi toje srityje, kur jūs esate, tai laidų vedimas, kur aplinka galbūt yra kartais ir antikrikščioniška.
Aišku, kad buvo tas konfliktas ir labai didžiulis, ir ne tik išorėje, bet ir viduje. Ir labai gerai išsprendė, aš vienu metu pas tokį kunigą vaikščiau ir galima sakyti, aš turėjau tokį kaip ir dvasios tėvą. Ir aš sakau, aš kaip tik va, tokį darbą dirbu čia. Humoras, tokie kontroversiški dalykai. Ir jis labai gerai sako, humoras yra labai geras dalykas. Sako, Jonas Paulius II humorą labai mėgo. Sako, jūs tik žiūrėkite, kam jūs jį naudojate. Tai yra esminis dalykas, kam tu jį naudoji, tai vėl tas dvasios pajautimas. Ar tu naudoji humorą kažkam, kur tu su klauno kaukė gali kažką pasakyti apie rimtus dalykus, ar tu humorą naudoji tiesioginiams patyčiams. Tai čia yra esminis skirtumas. Tai vat reikia labai budriam būti. O iš kitos pusės, taigi, viešpats nesakė, kad sėdėk užsidaręs vienuolyne savim patenkintas ir būk labai dvasingas. Tai eik į žemės pakraščių ir krikštik visus vardant tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios. Tai evangelizuot mes privalome visi, kurie esame pakrikštyti. Tai šiuo atveju krikščionis ir yra tas slaptas agentas, infiltruotas, sugriauti. Sugriauti savo aplink.
Ir kaip sekasi tą daryti?
Aš manau, kad vėlgi aš ne savo darbus darau, ta prasme Dievas veikia per mane ir... Aišku, kai matai atsivertimus ir matai žmonės, kurie ateina, grįžta į bažnyčią, ir tai šlovė viešpačių, kaip sakoma, tai šiuo atveju tikrai šaunu. Ir kai matai tas pačias brolyjas, kurios jau, kad ir tas pats Bernardinų kompleksas dabar yra gražus, iščiūstytas, pritaikytas turizmo reikmėm, nebėra taip, kad varnos skraido po bažnyčią ir kad jinai vaikšta pirmin atgal. Nors ir tai gražu buvo, irgi turėjo tam tikro žavesio, bet kai matai, kad kyla ir kyla ne tik pastatai, bet ir tie žmonės, kurie aplinkui, tai neveltai, tai ir lygiai taip pat ir jeigu klausimas kyla vėl žmogui apie pašaukimą, o šiais laikais pašaukimas yra turbūt vienas didžiausių išbandymų mūsų visuomenėje, yra, kad tu mesk viską, atsisakyk viską ir eik link Dievo, ta prasme, visa savo, kaip visa svajonės gyvenimo kažkokius modelius nubraukęs, viską paukojęs, turėjai čia iš tikrųjų didžiulis iššūkis ir pasaulio akimis nuo to durnius esi ir viskas.
Vienoje knygos dalyje buvo kalbama apie neturtą. Ir čia iš vienos pusės galima pažiūrėti, ar tik tai ne pranciškoniška dvasia taip stipriai įsiliejo į šią knygą. Ir dabar, jeigu būtinai kalbam apie pašaukimą, tai būtinai turim kalbėti apie neturtą. Ar tikrai taip yra?
Aš pirmiausiai užbėgsiu, nes labai gerai prisimenu apie tai, ką skaičiau. Ten labai gražiai parašyta, kad neturtas neturi būti tikslas. Kad, kas iš to, kad mes visi čia... gyvenam, pasidarom ir einam prie šiukšlyno mėgoti kartu. Ne, tai neturi būti netikslas. Kitas dalykas tai, kad yra kalbama apie tai, kad šiuolaikinis žmogus labai prisiriša prie to turto ir tą turtą labai myli ir tas turtas nebeleidžia eiti pirmin ir kada tu turi to turto, tau dievo nebereikia, nes tu pats iš savęs esi savo fainas geras ir tai gerai tu su visom tom gerybėm, bet tu širdyje tai pūni viduje savo. Tai apie tai čia yra problema užaštrinta.
Aš tai sakyčiau apie neturtą, tai iš tikrųjų vis dėl to pašaukimai tai yra viena iš esminių sąlygų. Ir visiems, ne tik pranciškonam, nes Šventas Pranciškus ar Motina Teresė, jie parodo pavyzdį, nes vienuoliai visada yra iššūkis pasauliui. Primena apie amžiną gyvenimą, apie amžinus dalykus. Taip kaip ir šeima šiais laikais yra iššūkis, nes primena irgi apie ištikimybę, apie skaistumą. Tai neturtas yra tas dalykas, kuris padaro vietą Dievui, nes jeigu aš sugebu išsižadėti savo valios, kas yra didžiausias turtas, tai yra vietos Dievui veikti. Ir dažnai aš net jaunuoliams, kurie apie pašaukimą atein kalbėtis, sakau, tai, ką aš darau, nepadaro manęs pranciškonu. Nes sakau, šiandien aš Kretingos klebonu, rytoj jau nebe. Man praktiškai taip ir vyksta. tai radikaliai gali pasikeisti, pavyzdžiui, tu gali būti didelėse veikluose, darbuose, o po kapitulos broliai sakys, važiuok į eremitiną, melstis už griešnikus ar kažką kitą daryk. Ir dar jums nebūtinai dar yra tai, kas padaro mane pranciškonu, ne veikla, bet ta vieta Dievui ateit. Ir čia reikia iš tikrųjų savęs įsižadėjimo, savo valios, savo ambicijų, ego. Čia į tą eina, aišku, ir paklusnums ir ta tyra širdis, kur tą Dievą sugebi pamatyti.
Štai Rimantas kalbėjo ir aš prisimenu to Casey Cole Kadalinas, kažkiek su Amerikos kultūrai, vlogų žiūrint, iš tikrųjų jis jaučia tą juodaodžių diskriminaciją moterų ir jis dalina, sako, aš turiu debetinę kortelę, esu studentas, studijuoju, turiu kur gyventi ir sako, aš viską turiu, man broliai dabar maitina ir jis jam labiausiai skauda, nes jis turėjo daug patirties, praktikos su tarnauti prie konteinerių, nes ateinant į pranciškonus taip atrodo, kad daugiausiai eisiu prie konteinerių, ten mes viską darysim, valgysim, bet tada atein, pamatai, kad ir karitai visi dirba, sutinki žmogus, sako, ne, aš nenoriu eiti, man gerai ir, sako, keliks, einam, kokių šiltų rūbų, sako, ne, čia dabar mano vieta, aš negaliu užleisti. Tu supranti, nu gerai, tai gal einu kažkur kitur ieškoti vargšų. Ir man pačiam, kaip ir Antanas sako, tas daug sunkesnis savo valio, savo norų, troškimų, dažnai ir savo antros pusės atsisakai, bet tu gauni brolius, taip pat, pavyzdžiui, šeimą, bet kada gali būti išsiustas į tolį ar kažkokie misijai. Ir jeigu sakai Dievui taip kiekvieną rytą ir kitais paprašo vyresnysis, o gal nori važiuoti, tas būna sunku, ypač va, studijavau Airijoje toks. Tai išvažiuoji ir metus ir žinai, nesusitiksi. Bet aš jau pasakiau taip, tai ir tas neturtas labai stipriai pasireiškia. Ir iš tikrųjų dabar va, dar galvojom jau po truputį nebuš kalnų ar tie gavėni ir reikia ruošti ir tada irgi prisimenu ten tą neturtą, pasninką, visus susilaikymus, skaistumus juk, ir ką moku. Ir mūsų bažnyčios mokymus nepatėsime neturėti, o sako, sutaupyk vat, penktadienio tą maistą, sutaupyk pinigus, bet ne tam, kad sutaupyt, bet kad tu jį padovanotum, kad tu jį atiduotum, kad tu nevalgysi penktadienį mėsos ar iš vis nevalgysi. Nėra tikslo, jeigu tu tos pinigus atsidėsi ir šeštadienį sekmanį išleisi klube. Tik geriau valgyk penktadienį, kiek nori. Tai vat, ir mano aš studijuoju ir atsidedu ir tą savo laiką kartais daugiau vis ar jaunimui, ar broliams, ar namos padėti. O toks ir tas, kur aš dovanoju, kiek dovanoju, ir vis laik sakau taip.
Čia ir knygoje yra labai gražiai parašyta apie tai, kad nu, žmogus kiek ten turi ir kad nebedžiugina širdies, kad turi. Tai vėl ir mūsų laikais vėl grįžtant dabar, kad pertekliaus ar dar kažko tą askezę labai padeda, kad žmonės netgi ir neturėdami tikėjimo jau tos askezės bando kažkokios laikytis, tai prasideda ir dietos ir dar ir kam duoti, nes nu, kam galiu čia paukot, kur nuvežti, nes nu, nebėra, tu nebesuvoki, tau tie dalykai nebereikalingi tampa. Tai čia irgi yra atsakymai va šioje knygoje.
O aš vakar važiuodama iš Utenos į Vilnių pamačiau tokią reklamą. Tai buvo žurnalo Kuo būti reklama ir šalia buvo didelėm raidėm parašyta žurnalas, kuris padeda apsispręsti. Kaip jūs galėtumėt pasakyti, vat, ar ši knyga gali padėti apsispręsti ir ar iš viso kas nors gali padėti apsispręsti pasakyti Dievui taip?
Tai aš manau, kai tie jaunuoliai, kur ateina į kunigų seminariją, tai turi būtent to stalelio padėto, tarsi pasimkite. Pasimkit, paskaitykit.
Jo, ta knyga tikrai gali padėti apsispręsti, bet jinai nenuspręs už tave. Nes aš, kai ieškojau pašaukimą, kiek tokių knygų nebuvo tais laikais. Tai aš kalbėdavau su kunigais, kurie man būdavo pavyzdys, autoritets, kiekvien žygis, piligriminė kelionė, viskas būdavo pašaukimų klausimus. Ir aš laukiau, kol kas nors man pasakys, stok tu į pranciškonus. Niekas nepasakė. Bet padėti daug kas padėjo, nes kažkas pamato išvalgą iš šalies, charakterio savybę, pavyzdžiui, meilę gamtai ar paprastumą. Ir tu pats kartais savi nematai tam tikrų dalykų, bet kiti įvardin. Atsimenu, kai aš jau buvau įstojęs vienuolyną, kai viena iš motinos Teresės seserų man sako, tu tik pabandyk išeiti. Galvoju, tai kažką mato mani žmonės galbūt, gal aš save kartais per daug kritiškai vertinu ar dar kažkaip. Tai ta knyga gali tikrai padėti susiorientuoti ir dar kas gali padėti apsispręsti, aš tikrai pabrėžiu pokalbį. Tikrai pokalbiai Google nepadės apsispręsti, nes ten galit visko rasti. Bet reikia pokalbių, reikia patirties, reikia bendruomenės, nes pašaukims yra atpažįstams ir pripažįstams bendruomenės. Tai yra malda, dažna išpažintis, dažna, galim sakyti, net kasdieninė komunija. Tada padės apsispręsti, nes santykis su tuo, kuris šaukia, jisai auks. Ir tada tas aiškums bus vis aiškesnis.
Iš tikrųjų, pat ir toks skyrius dar mačiau, gyventi šią akimirką, tai turbūt ir man, ir šioj knygoj skaitant, ir pačiam, kas padėjo bet kokį pasirinkimą pasidaryti, iš tikrųjų dažniausiai ir tas gyvenimas šią akimirką, nes dar atsimenu, buvau baigęs mokyklą, net negalvojau, aš manis klausė, o tai čia būsi kunigėlis, nes dažnai bažnyčiai daug su jaunimu, skau, ne, aš žinojau, įstojau Kaune kolegijoje, žemės ūkį mokiaus, ir atsimenu kaip vienus geriausių savo metų. Bet iš tikrųjų vis laik ta dvasinį gyvenimą krikščionių, vis laik man vis tiek buvo toks vienas iš pagrindinių sakyti, vat, kasdien taip, būti atviram Dievui, eiti. Ir tada buvo tikrai man Kaune nuostabiausių metų jaunimo centrį jungiu. Tiek tarnyšių, tiek daug pažinčių, naujų draugų. Ir tada einu vieną dieną per renginį ir sako, o tu gal nori būti pranciškonu? Važiuoti į Vilnių, nepatink Vilnius. Žinau, kai kurios brolius, irgi ne visi patinka. O čia fantastiniai draugai, fantastinė aplink, beveik mokytis nereikėjo, vien renginiai, savanorystės, studentas, daug išgyventi nereikia, dar tėvai parėmė, pasak, gyvenk ir žvenk. Bet tas iš kur toks atvirumas, bet jaučiu nušaukė, nureik. Ir tada tap pasvarščiaus, gerai, jeigu taip jaučiu, iš kur, kad šaukė, tą padėjau, einu į kitą etapą ir toks laik atviras. Ir tokių nėra, nes ir kai sako, šiandien aš nežinau, ar būsiu kunigas, pabaigsiu seminariją, žinau brolį, kurie pabaigė, po 10 metų, žinau, žadu, atsikėlė ir sako, vis dėlto prašysiu kunigas ir paprašo, pragyventi dar 10 metų, va tokį turėjau vien formatorių. Ir tiesiog tas iš kurių tas atvirumas, Dievo įsakymas taip, ką ir keiskol nori pabrėžti, ir jis veda, o man, ką atsimenu, ir dabar, kaip žiūri savo gyvenimą, matau, kaip stipriai prisidėjo ta Kauno patirtis, namuose, jaunimo, viskas, kas irgi vedė į šiandieninę dieną. Ir suprantu, kad tada, va, šiandien, ką gyvenu, net ir šis pokalbis, studijos seminarijoje, atvesi tą dieną, kur būsiu už 5 metų. Kai priimsiu šventimus, ar kai nepriimsiu, ar kai išsiųsi misiją, ar kai atsiųsi į pakutų vienus gyventi, tyloje ir maldoje. Bet visas tas, va, dabar mane nuves.
Na ir paskutinis klausimas, kurį norėčiau užduoti pakankamai trumpai. Rimas jau galima sakyti atsakė, jis rekomenduoja šią knygą padėti seminarijui kiekvienam seminaristui prie lovos, bet gal dar kam nors ši knyga irgi tiktų, tai jeigu gali taip trumpai tiesiog, kas turėtų nusipirkti šią knygą?
Aš manau, kad įsigyti ją gali kiekvienas, kuris kelia jaunas žmogus, kuris kelia savo klausimus, ne tik apie pašaukimą, bet ir šiaip kasdienius tokius dalykus, ar aš vienas taip kvailai mastau, ar gal yra bendraminčių. Tai šiuo atveju tikrai būtų tokie atsakymai jauno žmogaus, kuris yra atviras, kuris yra ir Facebook'e, ir Instagram'e, ir YouTube'e. Ir galima net ir tos knygos, prieš tą knygą galima pasižiūrėti, kad tas žmogus ten veikia tose socialiniuose tinklapiuose. Jis ten ir ten gali užkabinti visai įdomiai, nes ten pakankamai populiariai daroma taip, kaip dabar jauni žmonės daro vieni kitiems. Tai vat, yra tas užsikabinimas už kažko. Tai manyčiau, kad knyga universali kiekvienam jaunam žmogui.
Aš tai turiu tokią patirtį, kad jaunims, jeigu man kartais sunku skaityti knygas iš vis, dėl laiko trūkumo kartais, dėl kitų kartais gal prioritetų nebūtinai gerų, ir jaunimui prisiversti skaityti knygą būtų sunkuoka. Tai dabar aš turiu gerą rekomendaciją tėvams nupirkti tą knygą savo vaikams ir padėti galbūt. Aš turiu tą patirtį iš savo paties klebono amžinatilsį, kuris buvo žmogus amžiui ir kai man buvo 12 metų, kai susipažino su mūsų šeima, kiekvieną kartą jis ateidams pas mumis į namus, jis atnešdavo man knygų. Iš tų knygų, kiek jis man atnešė, užkabino Don Bosco. Bet visos kitos buvo neperskaitytos knygos, bet jisai nešė knygas, nešė, kol kažkas vis dėlto tiko. Tai aš sakyčiau, tėvai, seneliai, pedagogai, tą knygą platinkit. Tai yra, kaip jums sakė, infiltracija, evangelizacija. Iš tikrųjų, nes kartais jaunam žmogui galbūt sunku yra, ir jūs patys žinot, kad geriausios knygos perskaitytos yra pagal rekomendaciją. Kai mums autoritetas duot knygą, mes susidomim, suklūstam ir perskaitom. Ir tada matom, kad tai yra labai gerai.
Gal iš tikrųjų daugiausiai nutaikyta jaunimo, kad ir kiekvienam iš tikrųjų dar praeitą dieną klausiu. Toks iš tikrųjų man, ypač mane labiausiai visų žavėdavo, kad įdeda citatą šiaip iš savo dienoraščių, iš savo atsiminimų. Ir toks, o tas vis tiek kiekvieno žmogaus patirsi taip užkabina. Ir net ir vyresniam, kuris klausiu, kaip čia jis taip tarp kabučių protingai masto ir kaip tokį sprendimą padaro, irgi tas labai atsitas atskleidžia tą kartais mūsų mėtymumasi greitus sprendimus, lėtus sprendimus, nenorėjimą daryti sprendimą. Tai va toks, man tai špičkui, ir tiek dažnai girdėjau, tai rimant, seminarių yra ir jau poro brolių prie seminarių sako, o čia įdomi, tai tas jūs pranciškonas šnek. O šiaip, kiekvienas šiaip ir ką įdomina šis, kas tas ir pranciškono gyvenimas, nes jis jaunas, nesugadintas ir iš tikrųjų taip nieko neslėpia ir iš daugumos brolių kitokio formacijos, kiek vyriau, nu ką žinai, ar čia turėtų taip rašyti, nu ką žinai, ar čia turėtų mums filmuoti zakrastijoje, ar kur nors namuose, čia jau mano, mūsų erdvė, o jis, kaip atėjęs jaunas, jis viską deda tokiam, kaip sako, atviram kortom.
Na kągi, tai kviečiame įsigyti tuos, kurie nori čia knygą. Labai dėkojame diskusijos dalyviams už šios knygos pristatymą ir savo pasidalintas mintis. Ir linkime jums gražaus likusio laiko knygų mugėje.
Ką daryti su savo gyvenimu? Klausimą specialioje laidoje ir pristatoma Casey Cole knyga Pašaukimas, kas nutinka pasakius Dievui taip. Pristatymas ir diskusija, kurią girdėjote, jie dalyvavo Antanas Blužas, Edvinas Jurgutis, Rimas Šapauskas, Kristina Trinkūnaitė, įrašas iš Vilniaus knygų mugės.